Татарстан дәүләт телерадио компаниясе тәкъдим итә.
Юмористик радио сериал «Мин әтине өйрәтәм».
Өйрәтә торгач, әтигезнең белмәгәне калмады бугай инде балалар.
Әйе-әйе, дәресне шәп аңлаталар, иптәш профессорлар. Тын алырга ара юк.
Юк шул әле менә, белмәгән нәрсәләре күп әле әтинең.
Йә, Хода.
Мәсәлән, тагын ниләр белми әтигез?
Мәсәләнме? Әрәпәне беләм икән ула? Ай-хай!
Нәрсәне? Әрәпәнеме? Аны кем белмәсен?
Әйе, әйе, балалар! Сырауығыз урынсызрак буғай бу юлы. Иң олы бәйрәмебез Сабан туйы белән бәйле милли юла бит ул. Халык нык белә торган юла. Аны кайбер якларда яулык җыю бәйрәме диләр, кайда бирнә җыю диләр, башка исемнәре дә бар.
Соң балалар үзегездә катнашып йөрдегез бит әрәпәдә авылга кайткач.
Эй, ул әрәпәнең матурлыклары, ул әрәпәнең күңеллелеге.
Безнең балалар бергәнә дә сәссән көйләргә кергәнә сук бунда
Урам толып егетләр, кызлар килә, бала-чага килә, капка төбе саен тукталып, җырлыйлар, биләр, сабан туйына бүләк җыйла.
Сабан туй мәйданында өләшү өчен яулыклар, кул яулыклар, тостымаллар, тукымалар, йомырка, төрле ризыклар.
Җыйдык, җыйдык бүләкләрне. Ат арбасына куелган озын кылгага яулыкларны үзем бәйләдем.
Ә минем аяк калмады бии торгач.
Эй, ул без кыз чакларда әрәпәгә дип сөлгеш йөгүләр. Кыш көне кастерли башлый идек. Мин гел сабан туенда беренче килгән чабышкага дип шигә идем. Эй, шиккән сөлге сабан туеның иң олы бүләгедер шул.
Соң балалар, аның исеме үк әйтеп тора бит инде. Әрәпә. Гарәп телендәге гарәфә сүзеннән үзгәртелгән. Шулай дип ишеткән идем. Ә гарәфә гарәп телендә бәйрәм дигәнне аңлата. Димәк, әрәпә ул бәйрәмгә әзерлек юласы.
Ну, иптәш профессорлар, ник сүзсез калдыгыз?
Әти әрәпәне белми дип алданырак кычкырып куйдылар бугай бу юлы.
Шулайрак булып чыкты шул.
Диккәт укучылар. Дәресне башлыйбыз.
Башлыйбыз? Бетте түгелмесең инде ул. Әрәпә бәйрәменең ни икәнен аңлашылды бит инде.
Элеш аңлашылды, әти. Бик борынгыдан килгән бу йоланың тамырлары бик тирәндә икән. Гайимнар шулай ди. Әрәпәнең әле өйрәнелеп җитмәгән яклары күп диләр.
Нәрсәсен өйрәнәсең аның? Ат җигеп, гармун алдың да җырлы-җырлы урам-урап кайттың. Сабан туйга бүләк әзер.
Җәмәгать, ашыкмыйк әле без. Тыңлыйк әле бу балаларны. Нәрсәдер майтарырга маташалар бугай булар.
Менә майтару дип дөрес әйттең дә, әти. Май айында була икән ул әрәпә бәйрәме. Беренче май тирәсендә.
Кит әле. Сабан туе май башында булмый бит инде, иптәш профессорлар.
Белмәдең, әти. Әрәпә бәйрәменең сабан туена бер катышы да юк икән аның.
Ой, Ходаем, гынах сөз булмасын, балалар.
Сабан туе бер бәйрәм, әрәпә бөтенләй башка бәйрәм.
Ни сөйлисез, балалар?
Камил, куркытма әле син халыкны, әйбәтләп аңлатыйк.
Әйе, әйе, тыңлыйк әле укытучыларны.
Димәк, болай, аңлат апа.
Безнең класта Ирек исемле малай бар.
Шәп абый.
Шәп булса да, бу сезгә әрәпәне сабан туеннан аеру хокукы бирми бит әле.
Тыңла бетерик инде. Шуннан дишләгән шул Ирек.
Ирек әрәпә дигән реферат язган. Нык өйрәнеп язган. Хәтта безнең укытучы Исламия апа үзе дә шаккатты. Ирек үскәнем, синнән менә дигән галим чыга диде.
Ниләр язгансың ул, Ирек?
Башта әрәпә сүзенең мәгънәсен тикшергән.
Соң әйттеләр бит инде, гарәп телендәге гарәфә сүзеннән чыккан диделәр.
Юк шул менә әни. Ирек абый алай дими. Бу безнең үзебезнең татар сүзе ди.
Хә, кызык. Кызык. Яле-яле.
бұрынғы заманнарда «әр», «әрі» сүзләрі біздің түркі тілдерді актив қолданылышта болған екен.
Бәз тоқтағыз әлі. Қазірде көп бетонды сүзлер. «Әрі» елғасы әне.
Әйі шол «әрләу», «әрім», «әрну».
Ә, бір ішіткен едім. Қайбір яқларда умарташылар сұры құртыны «әрі» деп ертелер екен.
Көрдіңіз ме енді?
Ирек әйте, әрәпе элекке вакытларда дөньяны яңгыратып кышкыру, тавыш бирү, сирән салу мәгънәсендә йөргән булырга тиеш ди.
Нидер бар монда, балалар?
Шуннан тагын ниләр язган Ирек рефератында?
Ирекнең әтисе Сарман районыннан икән.
О, Сарман! Илһам Шакиров ягы, җырлы, моңлы як.
Менә шул Сарман районына кайткач, Ирек өлкән кешеләрнең әрәпәне сөйләгәннәрен туп мишәшми язып барган. Үзе дә шул бәйрәмдә катнашкан.
Әкәмәт кызык икән андагы әрәпә. Эх, нишләп без шул авылда тормыйбыз икән?
Нишләп шулай? Нык кызыктың әле син, улым, Сарманнарга?
Чөнки дәвани ул авылда малайлар батыр булып үсә. Анда бер куркак малай да юк икән.
Нишек буласы ул андагы әрәпә?
Әйе, үзенчәлекләре нәрсәдә?
Беренчедән, ул 1 майга каршы төндә үткәрелә.
Төнлә? Көн җитмәгәнме? Әлле ниләр бар бу дөньяда?
Безнең Казан ягында да үткәрәләр бит 1 майда. Сабада, балык бистәсендә, Қорға бұтқасы дейлер аны.
Оқыдым мен аны, Қорға бұтқасын газетсіден. 1 май күнні мәктәпке шейештегі болашыға үй бұрынша бұялған юмырқа жиып ері екен.
Әміне әрәпе бүтінлей башқа.
Юмырқа жию әрәпе бейрәмінің бір үлішігіне, оның әлі тағын бей көп элементлары бола екен.
Һәр берсенең тирән мәгънәсе бар.
Сөйләгез инде шул әрәпәне. Тәки тилмирттегез.
Әйе, озак күтәрәсез, балалар.
Димәк, болай.
Ирек Сарман районы Каташ Каран авылында үзе күргән әрәпәне тасвирлаган. Анда авыл халкы бәйрәмгә бер ничә атна алдан әзерләнә башлый икән.
Өлкәннәр шиләк-шиләк йомырка әзерли, ә малайлар үзләре төн кунасы мунча хәстәрен күрә.
Мунчада куну куш йөрәкледер булар.
Кансы нәрсәгә тагы мунчасы?
Хәзер аңлашылыр укучылар.
Бәйрәм 1 майга каршы киштә башланып китә. Эңгер-меңгер эленүгә иң беренче булып 10-14 яшьлек малайлар урамга чыга.
Яшьләр егетләр кызлар түгелмени?
Сабыр ит инде, әни.
Малайлар идән өйгә кирип, әллә ни шаулашмый гына йомырка җыя. Шиләкләр авырая башлагач, алар төркемнәргә бүленеп, муйшаларга кирип битләнә.
Төнлә туңарлар инде бала кайшайларым.
Туңмыйлар да әни.
Әйе, муйшага бераз җылы биреп алынган, ләүкә идәннәре юып чыгарылган була инде.
Электрны да өзеп куялар. Юри, төн шәм керосинка яктысында гына узарга тиеш.
Тышта җил, мунча түбәсендә нидер кыштырды, ниш артыннан менә-менә мунча пәриләре урмалап чыгар кебек тыела.
Оба, куркыттың бит улым.
Теге мунча пәриләре килеп чыкты дип торам тагы.
Мунчадагы малайларның пәриләрдә эше юк. Алар кичкенә ушакта мәш килеп йомырка пешерәләр.
Бу төндә мунчада мәзәкләр генә түгел, иң куркыныч әкиятләр сөйләнә. Җитмәсә, ыллардан берәрсе юри куркытыр өчен мунча бүрәнәсенә күсәк белән китереп ырырга да мөмкин.
Балаларын телсез калдырудан да курыкмыйлар микән?
Әллә нинди кыргый гадәтләр монда.
Кыргый гадәт түгел әни, киресенчә, ул авылда малайлар батыр булып үсәләр. Әйтәм бит, анда бер генә дә куркак кеше дә юк дим.
Малайлар мунчада да, караңгы урында да бер нинди җин пәренең дә булмаганын белеп торалар. Чөнки аларның 1 тапкыр гына мунчада кунулары түгел, әрәпә ел саен булып тора бит.
Димәк, бу малайлар кичләрен йомышка да, әтиләренә, абуларына ярып чыкмыйлар.
Кар әле, шып-шын батырлык дәрес икән бит бу әрәпә.
Бетте дә менә бәйрәп.
Әрәпәнең бүтін қызығы шул мұншада түн қонып шығу болды мүні?
Диққат ұққышылар, башланағына әлі әрәпә.
Өсмір малайлар мұншаларға кіріп бекленгеш, ұзақта өтмей, қияш байып жерге қоранғылық ине. Міне шында әрәпәнің түп үліші башланып кете. Урамнарны иңләп, яшьләр, җиткән егетләр, кызлар чыга.
Әрәпәдә катнашу өчен әллә кайлардан кайталар икән яшьләр. Әрәпәне күрми калсам, елым ел булмас дип әйтәләр ди.
Авылның бөтен гармунчылары бергә җыелган. Әнә шул җырлы, моңлы, тыеп булгысыз дәртле масса түбән очтан югарышка агыла.
Матур.
Җырлаганда безнең җырлар чишмә кебек агалар.
Мин дә күз алдына китереп утырам килен. Бигрәкләр матур җырлыйлар инде.
Йортларның зур капкаларын киереп ашып керәләр.
Бу төндә авылда капка бикләүче юк, белдегезме?
Ишек алдында җырлы биюле уеннар, йорт хуҗаларын түгәрәк уртасына алып, такмак әйтешүләр башлана. Хуҗалар әлбәттә кадер-хөрмәт итеп кергән яшьләргә күп итеп йомырка биреп чыгаралар.
Ихтибар итегез, укучылар, ши йомырка карга боткасындагы кебек буяп пишерилгән түгел.
Ишек алды саен шулай бию кишәсе ясап бара торгач, урамның икенче чына җиткәнче төн уртасы якынлаша.
Чын төн пәриләр икән булар.
Тәмле йокыларын калдырып диген син.
Әрәпә төнендә йокы карт кыры белән бала чагага гына эләгәми.
Ауыл башында урта урам белән аръяк яшьләре дә безнекеләргә килеп кушыла. Ауыл халкының атналар буе туплаган йомыркасы инде кызлар кулындагы шилекләргә күчкән була. Аннар яшьләр уйнап җырлап, йә бүләк урманы янындагы ширәмлеккә, йә Минзелә елгасы булынына төнге уенга юл алалар.
Гаҗәп бит бу!
Чыннан да, мондый бәйрәмдә кем йоклап ятсын ди инде?
Ишке уенда ниләр була?
Анысы бездәге кебектер инде балалар. Шул сигезле, бишле биюләр.
Уеннар да буладыр.
Шунда ушак ягыла, йомырка пешерелә. Ирек әйтә, бу төндә ширәмгә тәгәрәтеп ничә йөз йомырка ашаладыр, шутына чыккан кеше юк ди.
Шул төндә йөрәк серләре дә ачыла торгандыр, вәгъдәләр бирләдер.
Шулайдыр әткәсе. Яшлек бит бу, гомернең иң матур, мәгънәле чагы.
Матур бәйрәм икән. Шулай да балаларга буялган күкәйләр бирмәгәш, барыбер нидер җитми кебек.
Өмет итеп торалар бит шуны, сабыйлар.
Белмәдең дә вани, бәләкәйләргә буялган күкәй бирәләр, күп итеп бирәләр, төрле тәмле ризыклар да бирәләр.
Тик монысы инде бәйрәмнең төп өлеше үткәч, яшьләр төнге уеннан коткач, 1 май иртәсендә була. Казан ягы авылларындагы карга боткасы бәйрәмендә аның менә шул өлеше генә сакланып калган.
Совет заманнарында бер дә тыймадылар микәнни соң бу бәйрәмне? Тыйсалар сакланып калмас иде бит.
Тыйып карасыннар, әйтәм бит, батыр кешеләр генә яши анда.
Безнең Ирекнең бабасы ул елларда мәктәп директоры булган.
Башлы нәсел икән.
Әрәпә бәйрәме алдыннан мәктәптә линейка үткәрелгән. Ел саен мәктәп директоры Әрәпәнең искелек калдыгы, совет кешесенә хас булмаган хурафат булуы турында сөйләгән.
Күр әле, халык бәйрәменә каршы кеше булды микән ди?
Эй, аңа райкомнан шулай сөйләргә кушканнар әнкәсе, нишләсен?
Ә кич иткәч мәктәп директоры үз балаларын барыгыз, Әрәпәне матур итеп үткәреп кайтыгыз дип бәйрәмгә озатып кала икән.
Чыннан да, батыр кеше булган.
Батыр да, зирәк тә.
Бу искелек калдыгын тыярга дип мәктәп директорын гына түгел, партком секретарына да, колхоз рәисенә дә күрсәтмә бирелгән булгандыр балалар.
Район үзәгендә дә сизгәннәрдер әрәпә үткәреп ятканнарын. Алар да күрмәмешкә салышканнардыр.
Дөрес әйткәсе дөрес. Халык йолаларын саклыйсы килгән кеше саклаган аны. Ярарга тырышып, куштанланып йөрүшләр аркасында юкка чыккан ул. Ничә гасырлар кишеп килгән мирас.
Менә хәзер аңлый башладым мин, иптәш профессорлар.
Нәрсәне аңлый башладың, акыллым?
Безнең бабайлар батыр булган дип мактанырга яратабыз бит.
Мактанабыз да, горурланабыз да.
Менә ничек тәрбияләп үстергәннәр икән ул батыр кешеләрне. РП кебек чаралар ярдәмендә тәрбияләп үстергәннәр икән.
Дөрес әти, РП ул батырлык бәйрәме.
Димәк, әти, фикереңне әйтеп бетер инде.
Димәк, әгәр без татар халкының батыр булуын теләсәк, әнә шул чараларны яңадан эзләп табарга, тормышка кайтарырга тиешбез.
Ну, әйттең син, улым.
Мондыны ишеткән юк иде әле.
Син үзең дә профессор булып барасың буга инде, акыллым.
Иретәбез.
РП кычкырып битерик. Хоран авылындагы кебек.
Әйдәгез.
РП! РП! РП!
Сез «Мин әтине өйрәтәм» радио сериалының чираттагы чыгарылышын тыңладыгыз. Рольләрне Татарстанның халык, Россиянең атказанган артистлары Дания Нурлы һәм Илдус Әхмәтҗан, Галиаскар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры актрисасы Алина Мәдәрисова, Татарстан радиосы хезмәткәрләре Ания Гыйбадуллина, Гөлназ Ибраһимова һәм Рамил Хидиятулла башкарды. Сценарий авторы Нәсим Акмал, режиссеры Рамил Хидиятулла. Программа Татарстан Республикасы Рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән әзерләнде.